Počujte, Radko Vene, neboli tí vaši rodáci tak trochu komedianti?
Čo? V akom zmysle?
Keď dokázali tragickými príbehmi pozabávať svoje okolie.
Ja veru, že boli. Aj doslova.
No?
Hír o ich komedianstve zaznamenala aj Encyklopédia Slovenska, no? Už v roku 1830 hrávali divadla.
No, síce na javisku postavenom na drevených kozách, ale urputne a zanietene.
Po predstavení nasledovala tanečná zábava, na ktorej vyhrávala aj kapela Revúckeho gymnázia. No, na jednej z nich oktaván Miško Jahoda vykrúcal spanilú pannu Elenku, dcérku rektora Zvarinu z Motišoviec.
Priznaj sa, že si to vyčítal z poviedky Mladé letá od Kukučína.
Bez mučenia. Lebo niet pochýb, že jeho Jatková je Radková a Motišovce sú Hostišovce.
Potom tam museli hrávať aj divadla.
No na betón.
Čiže radkovskí ochotníci sa mali od koho učiť.
Určite. Veď ich režisérom bola taká osobnosť ako doktor Ivan Branislav Zoch. Že aj oni mali skvelých režisérov, ako bol napríklad Pavol Dobšinský, náš kráľ rozprávok, alebo Ľudovít Kubáni, autor historických románov, napríklad Valgata.
No, a keď poviem, kto bol ich scénografom, tak vyskočíš z kože.
Nevyskočíš.
Peter Michal Bohúň, majster palety prvého rangu. Vieš, to bol ten, čo okrem opony a kulís pre Radkovské divadlo na drevených kozách namaľoval ešte Janka Franciscyho v uniforme kapitána povstaleckého vojska v rokoch Meru v 8, ako dohliada na cvičiaci regiment dobrovoľníkov.
No, a keď sme už pri tom Bohúňovi, tak ešte okrem toho namaľoval aj portréty Jana Kolára, Pavla Jozefa Šafárika, Jozefa Miloslava Hurbana.
Nenamáhaj sa, Ďula Báč. Ja viem, kto bol Bohúň, ale ja som zvedavá na radkovských ochotníkov.
No keď o nich, tak o nich. Zo známejších kusov hrali Klicperov divotvorný klobúk, Chalúbkovo, Kocúrkovo a autorovi veselohier Palárikovi trhali ešte horúce scenáre z rúk, aby dali fleka Martinčanom.
Podľa čoho tak usudzuješ?
No napríklad Palárik dopísal Inkognito koncom roku 1858 a v nasledujúcom roku mu už tlieskalo Radkovské obecenstvo. No? Drotára napísal v roku 1860 a v tom istom roku mal premiéru v Radkovej.
Ak sa nemýlim, tak celosvetovú.
No, v roku 1862 uzrelo svetlo sveta Dobrodružstvo pri Obžinkoch. A ešte v tom istom roku malo premiéru na Radkovskej Bíne. Tak sa tam kedy hovorilo javisku.
Hlboko sa klaniam.
A trúfali si aj na čosi na ten čas neuveriteľné.
Nenapínaj ma.
Založili prvé putovné ochotnícke divadlo na Slovensku, ktoré malo pendlovať medzi Radkovou, Tisovcom, Revúcov a Jelšavou. Do jeho repertoáru preložil Dobšinský Shakespeareovho Hamleta. Žiaľ, uskutočnilo sa len jedno predstavenie. Klicperov divotvorný klobúk s jednoaktovkou Starý kočiš Petra III. Bolo to v roku 1851.
Naozaj neuveriteľné, ale prečo bolo len prvé predstavenie?
Lebo sklamali ženy.
A ktože iný ako ženy?
Musím sa ich zastať, Ďula. Neboli celkom na vine. Veď ich poznáš, rady sa producírujú na javisku. Lenže vtedy chlapi mali hlavné slovo. Oni rozhodovali, čo je pre ženu dobré a správne. No a taký bol aj Karol Murín, botošér. Keď mu dcéra Anička oznámila, a pomaj, v sobotu bude divadlo, je hrám hlavnú rolu, možno práve v spomínanom divotvornom klobúku, no. Tak on jej na to. Žiadna divadlo nebude. V Jalšave je na sobotu jarmok. A ty pájdeš so mnou, botoše predávač. Aspoň takto sa to traduje v pamäti národa, že kvôli botošom museli organizátori preložiť premiéru. Možno, že kdesi tu je aj začiatok konca putovného divadla.
Ani tak nesvítá, ako svítávalo, hej, potešenia mojo, tame zanahalo, tame zanahalo. Hej, potešenia mojo, tame zanahalo, tame zanahalo. Potešenia nemám, potešná Bože sám, potešná Bože sám. Hej, potešná Bože, si toho ráda by, si toho ráda by. Hej, potešná Bože, si toho ráda by, si toho ráda by. Toho som ja, koho najraže videla, najraže videla. Hej, toho by si ťahať, hoci by nechcela, hoci by nechcela. Hej, toho by si ťahať, hoci by nechcela, hoci by nechcela.
Bola reč o botošoch a botošároch.
Čiže o kapciach a kapčiaroch. Patrili s čižmármi, krpčiarmi a topánkármi do jedného cechu. Svoje výrobky šili, štapali, lepili, cvočkovali a podrážali výlučne z tamojších materiálov, ktoré im dodávali kožiari a súkeníci. Tí zásobovali aj kušnierov, ktorí šili cifrované kožuchy, baranice a rukavice, aj hrubých krajčírov, čo dodávali sedliakom a bačom kabanice, súkenky a hune pre maďarských čikošov. Aj remenárom, čo šili štverne, konské postroje a nahore hron chomúty. Kraviarom zasa plieskajúce biče a tak ďalej a tak ďalej. Silné zastúpenie mali aj kováči a slosiari, čiže zámočníci, kolári a debnári, stolári a mlinári. Navzájom sa úctili a titulovali pán brat.
A po robote si páni braté zašli do niektorého z hostincov. Najradšej ku Karolínke Krkavcovej, lebo vedela piecť tie najžltučkejšie a najchrumkavejšie perece, to jest praclíky.
Aj pivo pili jedine z domáceho pivovaru. Najlepšie chutilo z potočnej vody. Posmeškári tvrdia, že pred každou novou várkou vyštartoval do ulíc bubeník Péták a dával na všeobecnú známosť.
Od moštíka po moštík, neslobodno prepitujem srač, ani kvašky prač, lebo se bude meskva pivo variť.
A poslúchli.
A veď dobre pivo mali radi, tak čo?
Ale ešte radšej Kamenianskú Drienkovicu, Hostišovskú Čerešňovicu a Radkovskú Slivovicu.
Malvázia.
Neprekonateľným preborníkom v tejto disciplíne bol posledný z dynastie kožiarského rodu Izákovcov Samuel. Svetobežník a fantastický rozprávač. Výzorom a rozprávačskou invenciou, ako by si so spisovateľom Ľudom Ondrejovom boli z oka vypadli. Mládež ho milovala pre neuveriteľné príbehy. Ovládal tajomstvo dramatického umenia. Lebo keď na začiatku zabil klinec, na konci musel niekto na tom klinci vyseť. Iba prísne matróny strážkyne obecných mravov ho nemali v úcte.
A čo sa im na ňom nepáčilo?
Že sa zaoberá nápojom. Všimla si si, ako sa u nás taktne hovorilo o Borhelo? Neožierali sa, nechlastali, len sa zaoberali nápojom.
A jemu to bolo fuk.
No never, never. Raz sedel v krčme so svojím najvernejším kamarátom a pol decáky ako zvyčajne pred nimi. Kým ich prevrátili do seba, za každým si obradne štrngli a zazdravkali. Na zdravia pán Mikloš. Na zdravia pán Izá. Ide okolo nich mladý suseda, čuduje sa. A švata guctive, samobáči. Vezi zanderbáčim, tykáte šiny? Hej, vysvetľuje mu samo. Ale šva mámo robiť, koj si nás korhelo, nikto nechce úctiť. Tak se musímo úctiť sami.
O v nedelu rapale kupije, o v pondelo dverje se vileje, u toho panuje, ešte si je pri muzike tancuje. Treba se mi napit, a vás tuto prejartu oblapit, a peto, soboto, treba se mi porakovat roboto, a peto, soboto, treba se mi porakovat roboto. Nová nedeloška, pila by se dobrá panedoška. Nedelu cestí žene, pila by se, ko by byla každý den. Nedelu cestí žene, pila by se, ko by byla každý den.
Nejde mi do hlavy, prečo sa toto bývalé vychýrené mestečko scvrklo na bezvýznamnú dedinu.
No asi preto, že Radkovčania zabudli na to pravé poludnie prestúpiť z lokálky na rýchlik.
Čo máš na mysli?
Keď továrenská výroba začala vytláčať remeselnú, nepochopili, že remeslo už nemá zlaté dno, ale dno deravé. Že do ich hrnca začína menej pritekať ako odtekať, až napokon sa ocitli na dne.
No, po rozpade monarchie pád do priepasti urýchlili najmä odrezané cesty na dolnú zem. Už nemali prístup na tradičné trhy do Hatvanu, Miškovca, Nireďházy.
Mali hľadať nové.
Áno, tie už zaberal Baťa svojimi deviatkami. Cvičky za 9 káče, trampky za 19, poltopánky za 29, celé za 39 káče.
Veru, veru.
Mali mu konkurovať, spojiť sily, ísť síce v šľapajách otcova, ale na úrovni doby, postaviť modernú garbiareň a textilku.
Kto by príťažlivému Baťovi, myslím cenové, a českým textilkám odolal.
A nenašiel sa ani cespoľný podnikateľ.
Ale žiadny sa tu v úzkej doline bez železnice dodnes nevyskytol.
Počkať, jeden sa tu po prevrate zatúlal, dokonca známy herec.
Aha.
Vcítil sa do role podnikateľa a rozhodol sa, že na spustnutých družstevných prielohoch bude pásť vo veľkom kozy. A ich priviezol odkiaľ si z Talianska či Gruzínska, aby chorý národ liečil kozím mliekom a syrom.
Výborný nápad.
Veď hej, ale na to treba vytrvalosť. Buď som tu, alebo tam.
A čo sa stalo?
Skôr, ako sa národ začal sýtiť jeho produktami, v jeho neprítomnosti začali kozy záhadne miznúť a miznúť. Aj s kozími salašmi.
Pravdepodobne si najal nespoľahlivých pastierov.
Nepoviem, že všetkých, ale bolo ich dosť, čo skôr prišli kozu ukradnúť, ako ju napásť.
A domácim neostalo iné, len spomínať na slávnu minulosť.
No, na tie časy, keď ihocovia do vrchovato naložených vozov podošvami, čižmami, kožuchmi a botošami priahali somárov a vyrážali na jarmoky do celej monarchie.
A ten, kto somára nemal, zaprial sa do taligy sám. Do vrecák si vložil horúce pečové zemiaky, aby mu jednak zohrievali skrehnuté ruky a jednak, aby nemal ďaleko do špajz.
Tak, tak.
Nápad na Nobelovú cenu. Musím si ho v zime vyskúšať.
A taligu si kde požičia?
Ne?
Na leasing s rizikovým stupňom nula.
Aj. Juliška, priznaj sa. Však jej chceš robiť skrytú reklamu tej firme. Tak na to pozor. Radšej sa vráť k načatej téme.
A vraciam sa s otázkou. Čo radkovská mládež?
A čo mladé zútekalo? A čo staré nevládalo? Tí, čo ostali, čakali na spásu. Pri každej zmene dúfali, že prídu lepšia šasy. No, už za tatička Masaryka začali vysýchať posledné pramienky obživy. Železorudné bane v Rákoši a potom aj na železníku.
Tak, tak. A keďže nádej zomiera posledná, znova začali dúfať na lepšie šasy, keď v roku 1939 vzala do rúk opraty slovenská vláda Béla Tuku, aby sa vehementne pustila do prevratných zmien v živote slovenského národa.
Napríklad?
Napríklad vláda si zaumienila. Kým náš národ slovenský sa zahryzne do väčšieho krajca chleba, musí sa lepšie naučiť po slovensky.
Neblázni. No,
áno, nasvedčovala by tomu očista slovenského jazyka od cudzích vplyvov. Dokonca prebiehala aj v dobrovoľných ohňohasičských zboroch.
A prečo aj tam?
Aby nepoužívali českú povelovú techniku, ktorú do seba vstrebávali počas vojenskej prezenčnej služby. Preto do Radkovej zvolalo okresné veliteľstvo okolité hasičské zbory na školenie. Keď jednotlivé družstva už stáli vzorne zoradené na mačacích hlavách námestia, na tribúnku vyšiel okresný veliteľ a začal poučovať svojich zverencov. Bratia hasiči, cítite sa byť roduvernými Slovákmi? Áno, zahrmelo námestím, až sa okná na lekárni triasli. A preto si povedzme, dosť bolo Čechov, dosť bolo českého velenia. Česi peši do Prahy, skandovali v zápätí naši hasiči, ako to neraz počuli z rádia, keď sa vysielali prenosy z protičeských manifestácií. Preto, bratia velitelia, sľúbte mi, že už nebudete viacej veliť vľavo hľaď, ale po našom vľavo hľaď, nie pochodem vchod, ale pochodom vchod. A už vonkoncom nie je to smiešné zupácké zur, ale to naše pekné pozor. Zaburácal súhlasný potlesk a do toho skandovanie na Slovensku po slovensky, na Slovensku po slovensky. Školenie sa skončilo. Okresný veliteľ, spokojný so svojím výkonom, zišiel z tribúnky. Velitelia jednotlivých zborov predstúpili pred svoje družstvá a začali veliť na odchod. Zúr! Levo, bok! Pochodem, vchod! Spívať!
Ej, Slováci, ešte náša slovenská režie. Dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije.
Takže aj Radkovania si zapochodovali vyspevujúc pesničky takej sorty, akú sme práve počuli.
No, spievali iní, spievali aj oni, ale len krátko. Čo skoro zistili, že za to nové potešenie škoda čižmi draďa namáhať si hlasivky.
Najmä keď sa z okolitých vrchov začali ozývať iné pesničky.
A s nimi i nové nádeje na lepšie časy však?
Určite, lebo na výzvu banskobystrického vysielača bez váhania šli medzi prvými. Jedni do svojich posádok, iní za kamarátmi do hôr. Reportéri z vysielača to charakterizovali ako revolučné nadšenie.
Ale doma sa revolúcia nekonala. A keď aj tak veľmi nenápadne. Obecné zastupiteľstvo ochotne uvoľnilo stoličky revolučnému národnému výboru, aj keď predtým si členovia týchto tímov po niekoľkých poldecákoch neraz chrstli do tváre. Ty buržuj! Ty bolševík! Ma odznela aj hrozba. Nebudem váš strieľač, ale pílič!
Ježiši Kriste, to si neviem ani predstaviť.
No, ale keď prišiel ten čas, tak sa doma ani nestrieľalo a okrem dreva ani nepílilo. Boli predovšetkým svoji, Radkoveni.
No, ako malý príklad. Keď po potlačení povstania prišli Nemci, predseda revolučného národného výboru odovzdal pečiatku bývalému starostovi a revolučný pokladník odovzdal obecnú kasu svojmu buržujskému kolegovi, ktorému sa kedysi vyhrážal tou pílkou. A keď Nemci odišli a z krokaviči grlice zišli partizáni, nastal opačný pohyb. Pečiatka putovala od starostu k predsedovi a kasa od buržuja k bolše.
Ale všetci spoločne čakali na lepšie časy. Len s tým rozdielom, z ktorej strany ich vetri privadú. Jedni boli zahľadení na východ, iní na západ.
No, napríklad Lajo Valaška jednoznačne uprednostňoval východ. Veril, že lepšie časy do tejto biedy nik nemôže priniesť, len bratia Rusi. A keď od juhu začali dunieť delá a doliehať údesný rachot kaťúš, zneli mu ako nebeská muzika. Už nepochyboval, že sa jeho túžba čoskoro splní a on obíme brata Rusa.
A dočkal sa?
Aj áno, aj nie.
Nechápem.
Lebo keď sa vrhol na hruď prvému osloboditeľovi s výkrikom Bratia Rusi, celý život na vás čakám a konečne som sa vás dočkal, zrazu zistil, že to nie je jeho vytúžený Rus.
Ale?
Rumun. A on mal pocit, že mu niekto veľmi ukrivdil, keď mu ten niekto miesto pravého Rusa podstrčil do náručia náhrady. Až neskôršie sa dozvedel, že tým vinníkom bol sám maršal Malinovský, veliteľ druhého ukrajinského frontu, keď zaradil na tento úsek 4. rumunskú armádu generála Abrameska, bojujúcu v jeho zväzku.
Rozsvitali jablni i gruši, плыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Aj suseda Fačková s napätím počúvala dunenie kanónov a hrmenie Katiuš. Chvela sa pritom ako sliepka s hlavou na kláte a káde šla, tade bedákala. Pane Bože dobrotivý, nech nás tá prašivá vojna o všetko pripraví, len aby z moju v zdraví prežili. Bola vyslyšaná a v zdraví sa dočkala príchodu rumunských osloboditeľov. Tí sa rozišli po domoch, aby si pri teplej peci ohriali kosti a dostali niečo pod zub. Aj k tetke Fačkovej prišli dvaja. Keď vošli do kuchyne, jeden z nich zbadal na okne lekvár. Oči mu zasvietili ako hladnému vlkovi, nezaváhal. Schmátol ho a skrehnutými prstami si ho naberal rovno do úst. V tetke vskypela zlosť a vybehla na dvor. Tam širokému okoliu dávala na známosť.
Ľudé dobrí, tí zbojníci sa mi na lekváru lakomili. Celý pohár sporédali.
Tak vidíte, všetko by bola tej prašivej vojne obetovala, len nech ju prežije. Až na to lekvár.
Ešte čosi treba o Radkovej vedieť. Na tejto kamenistej železorudnej pôde gemerskej vyklíčili tie najnežnejšie kvety ľudovej slovesnosti rozprávky. Pravda, že i v tejto Radkovskej doline, ktoré v nedalekých Drienčanoch upravoval jazykovo cibril a do kytičiek zbierok viazal Pavol Dobšinský. Nuž, ktože by nepoznal jeho slovenské národné povesti? Pokiaľ ich budú deti čítať, či už v origináli, alebo v niektorom európskom jazyku, budú s príbehom nasávať aj krásu a múdrosť tohto kraja.
Pekne. No, ale čo vaša generácia?
Ďakujem za opýtanie. Hoci roztrúsená na všetky sveta strany, srdcom je tam doma. A nerobia jej hanbu, či už ako inžilíri, doktori, učitelia, hutmani, ba aj komedianti. Trímu sa ako balco bab na ščepiku.
No to mi musíš preložiť.
Držia sa ako balcová ťahavá fazuľa na lieskovici.
No, no a?
No predsa, že sa skvele činia na národa roli dedičnej.
Keď je tak a milujú svoje rodisko, mali by sa postarať aj o jeho lepšie časy. Čo povieš, Ďula báči?
Že podpichuje Juliška, ha? A ešte dlho budeš?
Kým neskončíme?
Tak teda skončíme. Stručne, jadrne, zhustene s citovým prifarbením, ako hovorieval náš profesor Kováčik.
Ja aj tak potom jedine štýlom Andera Palca.
A kto bol ten Palec?
Palco. Posledný z dynastie slávnych horárov.
Čo ho preslávilo? Presná muška?
Famózne rozprávačstvo. Svoje príbehy začínal idem, pričom dôsledne uplatňoval metódu slavám tesno a myšlienkam voľne.
Na čo toľko slov? Nech prehovorí príbeh.
Dobre. Idem hor prialohom. Zastanem, hledím, švane vidím, pod kríkom liška. Sedí, poluješ kmotra, poluješ, ale už nebudeš. Strhnem z plece flintu, nabijem, zalícím, strelím. Pozrem, liška sedí. Nabijem druhý raz, zalícím, strelím. Ošem neverím, liška sedí. Podídem guné, smrdí.
Všem si